Gepler adatly radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 19-njy fevraly, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistanyň sarwy gurluwy çagyryş ýasyny 30 ýasa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiliginiň ara alınıp maslahatlaşylanyny gaýdylýar. Balkanly çagyrlaryň arasynda onkologiýa keselleri bilen keselleýänler köpelýär. Aşgabatda mal, tow etleri gymmatlady we eýlekdädirler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizmen ýogsun anyň urban tanış edýär. Fransiýa Ukrainadaky urşuwy Ýewropanyň howpsuzlygyny ara alyp maslahatlaşmak üçin 2-nji ýygnagyny geçirer we oňa şu hepde Parijde geçirilen adatdan nasary ýagdaý sammitine gatnaşmadyk Ýewropa ýurtlaryny we Kanadany hem çagyrar. Diplomatik çeşmeleriň aýtmaklaryna görä, täze sammit 19-njy fevralda Kanada, Norwegiýa, Estoniýa, Latwiýa, Litwa, Çekiýa, Gresiýa, Finlandiýa, Rumyniýa, Şwetsiýa we Belgiýaly ýurtlaryň hem gatnaşmagyna geçirler. 17-nji fevralda Parijde geçirilen sammitde Ýewropa liderleri öz ýurtlarynyň Ukraina howpsuzlyk kepilliklerini bermäge taýýardyklaryny mälim etdiler. Ýöne bu hili kepilliklerin derejesiniň Washingtonyň gatnaşmagyna bolup biljek töwerekleýin parahatçylyk alalysyny esaslanjakdygyny duýdurdylar. Şol wagtda şindi hem köp lider Kiýewe berilýän gollugyň dowam etdirilijekdigini nygtady. Ýewropa Birleşigi ýurtlary Ukraina üçin umumy makasy 6 milliard euro çemesinde boljak harby kömek bukçasyny taýýarlaýar. Politika neşri täze kömek bukçasynyň ABŞ-nyň araçylyk etmegini Russiýa bilen başlanjak gepleşiklerden Kiýewiň strategik pozisiýasyny güýçlendirmäge gönükdirilendigini bellýär. Bu bukçada 1,5 milyon artilleriýa topunyň kowa gorag ulgamlaryna çenli köp sanly harby önüm bolmaly. Bu Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukrainaga garşy başlanan giň gerimli urşundan bäri Ýewropa Birleşiginiň Kiýewe iýeren iň uly harby kömek bukçasy bolar. Neşirin bellemegine görä bu bukça 24-nji fevralda Ýewropa Komissiýasynyň ýokary derejeli wekilleri Kiýewe baranyna aýan edilip bilinär. Politika diplomatik töwereklerden bolan iki çeşme salgylanyp 6 milliard euronyň başlangyç mukdary bolup wagtyň geçmegi bilen onuň 10 milliard euro ýa-da ondan hem köp bolup biljekdigini, täze ýurtlaryň ehtiýaçlyk gorlaryny giňişleýin gözden geçirip Ukraina haýsy önümleri iýerip boljakdygyny kesgitleýändigini aýtdy. Türkmenistan Eýranyň paýtagtyna geçirilen 3-nji Hazar Iqtisady forumyna gatnaşdy diýip Türkmen medeniýeti habar berdi. Forum Hazar Sewtiniň ýurtlarynyň söwda, iqtisadiýet, ulag, energetika, ekologiýa, ilim we tehnologiýa ýaly ulgamlarda hyzmatdaşlygynyň möhüm uğurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin möhüm meýdança boldy diýip habarda aýdylýar. Hitai 2024-nji ýylda Özbegistanyny daşary ýurt maýasy bilen işleýän kärhanalarının sanını ilkinci gedek Rusya'dan öne geçti. Statistika kulluğunun mağlumatına göre 1. fevrarlı Özbekistan'ı dasarı yurt maya koyumları esasında işleyen kärhanaların ve kurumaların sani 15.160 çollü. Bir yurttaki Hıtay kampanyalarının sani düyüplü yokorlanıp 3.467'e yetti. Bir yıl olalıkı görközü 2.432 kampanya ile dengeştirilenine köpölçün 42 yarım götürüm bolunluğunu anladıya. Şol ruvatta bir yurttaki Rus kampanyalarının sani 2 yarım götürüm ağırlı. Miami'da bir yevrey Palestinalıları mengdedip 2 sani Israilli siyahatçini okututtu. Pidalar özlerine bir Palestinalı hücum edenler öydüptürler. Hücumçu 27 yaşlı Mordecai Brafman'a karşı 2 adam öldürmek sinansıga ayıplaması esasında cinayet iş açıldı. Yerli Ten News portalının havarına göre ecir çekenler kederhanadan çıkarılıptır. Hücum 15. fevrallı, heptenin 6. günü vallı. Kadiyet mağlumatına göre Brafman ecir çekenlerin ulağını yarım avtomatiki sapançasından 17 gedek oda çıptır. Ol tutsak edilenden son öz yük ulağını sürüp bariyarka iki tane Palestinalini görüp onları öldürmek için oku tutanlığına etti. Polisiye ecir çekenlerin İsrailli siyahatçılar olanlığına etti. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.